Assalomu alaykum. Suhbatimizni boshlashdan oldin ko'z oldingizga men aytmoqchi bo'lgan holatni tasavvur qilishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Bu narsa biz ayollarga ba'zi narsalarni tushunishimizga yordam beradi. Tasavvur qiling. Ona oshxonada gaz, choynak va kafellarni yuvyapti. Endigina oshxona shkaflarini tozalab, idishlarni yuvib artib chiqdi. Hammasi yarqirayapti. Ozgina qoldi. Endi gaz va choynaklarni yuvib bo'lsa, tushlik tayyorlasa ham bo'ladi. Ammo boshqa xonadan bolalarning qiychuvi, asabiy bir-biriga baqirishlari, bir-birining ustidan shikoyat qilish uchun onasini chaqirgani eshitiladi. Ona bunga e'tibor bermaslikka urinyapti. Ammo ularning baqir-chaqiri, janjallari borgan sari kuchayib boryapti. Ona asabiylasha boshladi. O'zini tutishga qancha harakat qilmasin, bolalarning oldiga borib hammasining ta'zirini berib qo'yishni juda-juda xohlayapti. Shunda u qo'lidagi qirg'ichni tashlab, bolalar oldiga asabiylashgan holda shaxtam qadamlar bilan baqirishga va urushga tayyor holda ketyapti. To'xtang. Undan uyog'ini tasavvur qilmang. Bundan keyingi holat hammada har xil bo'lishi mumkin. Bundan keyingi holatni tasavvur qilishingizni istamayman. Bu ko'pchilik onalarning boshiga tushadigan holat. Bu narsa siz tinglovchilar uchun yangilik emas. Buni bilaman. Men faqat hayotingizda bo'ladigan bir sahnani ko'z oldingizga keltirishingizga yordam berdim xolos. Nega deysizmi? Mana shu holatdan kerakli xulosani chiqarib olish uchun. Agar ona o'sha daqiqada borib farzandlariga baqirib, do'pposlab ketsa, bolalar bir zumda tinchlanadi qoladi. Ammo bu to'g'ri yo'l emas. Bolalarni bir-biriga mehribonroq, sabrliroq qilishning yo'li bor. Ona bu bilan bolalardagi bu xatoni, kamchilikni to'g'rilay olmaydi. Agar borib, mumkin qadar o'zini bosishga harakat qilgan holda, bolalardan nima bo'lganini surishtirib ko'rsachi. Bu ham yomon yo'l emas, ammo o'sha paytda janjalni boshlagan bolani topish qiyin. Hammasi bir-birini ayblaydi. Biri boshqasini birinchi boshlaganlikda ayblaydi, chalkashib ketasiz. Oxirda esa aybdorni topa olmay, yana ko'proq asabiylashasiz. Bu holat menda ham bo'lgan. Agar boshqacha yo'l tutsakchi, borib, bolalaringizni bir joyga chaqirib, ularga kalomdan bir parcha o'qib bering. Aynan ularning janjaliga to'g'ri keladigan biror bir parchani toping. Borishdan oldin esa o'zingizni bosib, asabiylashmaslikka harakat qiling. Ichingizdagi g'azabni chiqarib tashlang. Mumkin qadar sabr-toqat bilan, muloyimlik va mehribonlik bilan hikoya yoki parchani o'qib bering. Keyin esa ulardan fikrlarini so'rang. Bu paytgacha bolalar ham siz ham ancha tinchlangan, sokin bo'lib qolgan bo'lasiz. Undan so'ng bolalarga o'z xatosini tan olishini so'rang. Bolalar o'z xatolarini tan olib, bir-birlaridan kechirim so'rasinlar. Shundan keyin ularning tinch va bir-biriga mehribon bo'lib qolganini ko'rasiz. Har safar ular sizga yoqmaydigan biror bir ish qilganida, o'zingizni tinchlantirib, mumkin qadar sokinlik va sabr-toqat bilan murojaat qiling. Nega bunday qilganining sababini aniqlang. O'zingizni bunday tutishingiz tez orada bolalarga ham yuqadi. Ular sizdan o'rgangan holda bir-birlariga sabr-toqatliroq bo'ladi. Buni o'zingiz ham payqaysiz. Janjallarni to'g'ri va tinch yo'l bilan hal qilishni farzandlaringizga amalda o'rgating. Sizga bu borada ko'proq ma'lumot kerak bo'lsa, bizning www.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimizga marhamat qiling.